rádi zvířata.
Máme rádi zvířata a máme také rádi Jiří. Dnes mají všichni svátek, přejeme všechno nejlepší. Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. Já jsem dneska vylezla z postele, z bytu, přišla jsem do rozhlasu. Společně se mnou přišla do rozhlasu taky veterinářka Lucie Míková, se kterou budeme mít veterinární poradnu. Pořadu máme rádi zvířata. Telefonní linka 22 155 44 11 je tady pro vás. Pokud máte zájem o radu kamarádky Lucie Míkové, tak můžete zavolat a ptát se. Ale teď ještě jedna písnička. Karel Gott a píseň Zůstanu svůj. Karel Gott, to je stálice naší pop music. Je to stálice i na stanici Český rozhlas České Budějovice, kterou právě teď posloucháte, tuhle stanici. Vysíláme pořád Máme rádi zvířata. Jitka Cibulová Vokatá vám přeje krásný den a samozřejmě určitě popřeje i můj host, veterinářka Lucie Míková. Ahoj, Lucko.
Dobré ráno všem.
Máme veterinární poradnu. Volejte nám, psát úplně nemusíte nebo nemůžete, protože tady nemáme k dispozici mail, na který bychom se mohli dívat. Ale pokud se chcete na něco zeptat, tak můžete vytočit telefonní linku 22 155 44 11. Čekáme na vaše dotazy a určitě obratem odpovíme. Než se k nám někdo dovolá, tak se budeme věnovat slepotě u psů, ale i u ostatních zvířat. Ono to bude možná i podobné, třeba u psů, u koček. Lucko, psy nebo zvířata můžou trpět částečnou ztrátou zraku anebo úplně slepotou. Jaké jsou důvody?
Co se týká ztráty zraku, slepoty u psů, tak jich je strašně obrovské množství. A spíš pro ty chovatele i pro ty majitele zvířat je takový trošku zásadní problém, a to je to, že jakmile člověk prostě začíná špatně vidět nebo má nějaké problémy prostě se zrakem, tak v ten moment se to sám uvědomí a začne to řešit. Když to u těch zvířat je takový problém, že pokud ta slepota nenastoupí, což se také může stát vlastně skutečně jako z hodiny na hodinu, tak spousta majitelů si postupného slepnutí zvířat ani nevšimne. U těch zvířat jsou výrazně vyvinuté další smysly, jako je sluch a jako je čich. A tím pádem oni v mnoha případech vlastně kompenzují vlastně ten zrak. Takže já jsem většinou to říkám majitelům tak, že buď to zvíře vidí, anebo nevidí, protože majitelé se dost často ptají, jak moc vidí, jestli vidí stíny, jestli vidí obrysy. O těch zvířat to takhle se vůbec nedá říct, a buď to zvíře vidí a vidí tak, že se může orientovat a může fungovat a je úplně jedno, jaké části toho spektra vlastně viditelného má, anebo přestane vidět úplně. Takže to jsou dvě věci, které jsou dost důležité a hlavně pro nás, jako pro veterináře, specialisty, oftalmology, to je hrozná nevýhoda, protože většinou v mnoha případech, neříkám, že většinou, v mnoha případech přichází majitelé s takovou ztrátou zraku nebo postižením zraku, ze kterým už my třeba nejsme schopni vůbec nic udělat.
V jaké fázi jste schopni něco udělat?
To se dá těžko říct.
Těžko říct, až
těžko
potom.
Těžko říct, jaké fázi jsme schopni udělat. Jsou onemocnění, kdy skutečně je to ve fázi, kdy už nemůžeme schopni udělat nic a ta fáze je pokročilá, nebo jsou zase onemocnění, ta fáze je pokročilá méně a jsme schopni ten zrak zachránit. Protože co týká ztráty zraku, tak ztráta zraku se orientuje jednak teda na oční bulbus jako takový, samozřejmě na veškeré dráhy, nervy, které vedou vlastně z oka do mozku, to znamená onemocnění jak toho očního nervu, tak stejně tak onemocnění mozku. Další jsou celková onemocnění, kdy třeba i s vysokým krevním tlakem dochází ke krvácení do sítnice, k odchýpení sítnice, a to jsou onemocnění, které souvisí se srdcem, onemocnění srdce ledvinami, ze štítnou žlázou. Takže vždycky vlastně, pokud to zvíře oslepne, tak buď to diagnostikem pouze oko, ale v mnoha případech prostě se to onemocnění týká úplně jiné části, než je samotný jako oční oko jako takové.
Mně, když se zhoršil zrak na blízko, tedy, tak jsem neviděla písmenka, ale samozřejmě orientace zůstala stejná. Proto to třeba u lidí taky nikdo nepozná, když se zhorší zrak. Jak je to u zvířat? Oni se normálně pohybují, ty jsi řekla, že začínají využívat víc ostatní smysly. To znamená, že ani nenaráží do věcí, nebo nevrávorají?
Pokud to zvíře slepne postupně a má ty vady, které opravdu jsou postupně plouživé, třeba v řádově třeba i měsíců nebo let, a to zvíře se v podstatě nehne z domácího prostředí, někdo mu tam nic nepřestěhuje, pohybuje se třeba na zahradě nebo i doma, kde nedochází k žádným změnám, tak ten majitel si v mnoha případech toho všimne, až v případě, kdy něco přestěhuje nebo kdy to zvíře se rozhodne, že ho třeba vezme ven. Ale tam potom samozřejmě zjistí se, že začne narážet, přestává se orientovat. Mnoho majitelů, musím říct, že je takových jako docela vnímavých a začnou třeba zkoušet různě jako pohybovat rukou před okem toho psa. Ale to zase je taková věc, která se musí dělat, takže musíte pohybovat tou rukou ve vzdálenosti určitě, aby se nedotýkali očních víček, protože i když to zvíře je vlastně slepé, tak reflex víček je zachovaný, takže tam se nesmíte dotknout toho oka, aby se mohli zjistit, nebo svítit třeba baterkou do oka a zjistí, jestli to zvíře prostě má rozšířenou zornici nebo nemá, jestli tam je to souměrnost těch zornic. Mnoho, stejně jako u lidí teda, těch očních vad se zjistí třeba při focení ve tmě, třeba s bleskem, že vyfotíte ty očanu, zjistíte, že to jedno oko je rozšířené nebo víc svítí, to je taky docela zajímavá věc. A takže tam opravdu, když potom změníte to prostředí, tak to poznáte hned. Jako samozřejmě, pokud máte zvíře, které se aktivně pohybuje venku, běhá přes překážky, používáte ho jako třeba k myslivosti nebo v kynologii, tak tam samozřejmě ten majitel to zjistí okamžitě. Jo? Tam není problém, no, pokud jsou psi, kteří rádi aportují, tak hnedka zjistí tyhle ty změny. Ale to opravdu hodně to záleží na tom, pokud to není vizuální změna, tak ty majitelé si toho opravdu někdy třeba všimnou jako pozdě. Ale to je věc, která se nedá nikomu vyčítat, protože prostě to tak je.
Může být příznakem zhoršení zraku třeba i zarudnutí očí?
Co týká zarudnutí očí, tak tam máme takový jako schéma napsané většinou pro majitele, že kdy teda je nezbytné řešit onemocnění oka a jedním právě z příznaků je zarudnutí oka, zašednutí, rozšířená zornice, horší schopnost orientace u toho zvířete, takže zarudnutí oka. A z těch vážných věcí samozřejmě zarudnutí oka, nejčastěji se bavíme se o bělmu, to znamená ta část, to je vlastně bělima, taková ta bílá okolo té průhledné části musí být úplně prostě fakt jako bílá, nesmí být na ní žádné výrazné cévy, v momentě, tam ty cévy jsou, tak se můžeme bavit o vysokém nitročním tlaku a to je právě příčina, kdy ten pes prostě oslepne. Nebo to zvíře jako takové.
Příčinou může být také genetické onemocnění, o tom jsme si ještě s Lucí Míkovou veterinářkou nepovídali. Také jsme neslyšeli žádný váš dotaz. Čekáme na něj ve veterinární poradně pořadu Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice. A teď v našem vysílání budou brouci. Ti sice nemluví, ale zpívají. Beatles, brouci, krásná píseň Yesterday, včera. Tady dnes posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte stanici Český rozhlas, ale také pořád Máme rádi zvířata. A zatím měla slovo jenom veterinářka Lucie Míková. Teď dáme prostor první posluchačce, která se k nám dovolala, vytočila telefonní číslo 22 155 44 11. Hezký den, můžete se ptát.
Dobrý den, u telefonu Chudová Lenice. Já jsem vás chtěla poprosit, paní doktorku, zeptat se, mám 14-letýho kocourka a teď se mi zdá, že já nevím, jestli to ze stresu nebo z čeho byl nemocný, ztrácí hlas jako strašně jako slabě mňouká, já nevím, jestli taky je možný, že kočičky jakhle ztratí hlas, hlasivky.
Děkujeme, určitě poradíme a myslím si, že jsme tady zatím takový dotaz neměli za celou dobu trvání pořadu Máme rádi zvířata, což je v podstatě jako neuvěřitelné. Takže díky moc za něj a mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Dobrý den, je to skutečně neobvyklý dotaz, co týká u těch starších koček, tak jako, že by ztráceli hlas, to tam jako často se nestává. Samozřejmě, pokud je tam nějaká viróza, spíš u těch mladších zvířat, tak tam samozřejmě může dojít ke změně jako hlasu, že přestanou mňoukat, přestanou štěkat, ale u té starší kočky, tam bych asi doporučila spíš celkové vyšetření, to znamená ledviny, játra, štítnou žlázu, možná podívat se i do té tlamky, i když u těch koček těžko bez anestézie, oni docela jsou takové bojovnice. Poslechnout tu kočku, že tam skutečně se může jednat ještě o nějaké jiné onemocnění a z takových těch domácích rad, vím, že do kočky se něco těžko dostává, zkusit třeba jitrocelový sirup nebo mateřidouškový, co se používá na mé pro lidi v lékárně do tlamky a uvidíte, jestli se ten stav nezlepší, ale pokud ne, tak asi by doporučila fakt to kompletní vyšetření.
Mě napadlo ještě, jestli se při mrouskání třeba nevysílila nějakým hlasitým mňoukáním a nepřišla ohlas, ale to asi ne.
No, se to byla 14-letá kočka, tak si myslím, že byla kocour, že ta se byla vykastrovaná. Takže
tam to nehrozí.
Takže nehrozí.
Další dotaz si vyslechneme ve veterinární poradně. Pořadu Máme rádi zvířata. Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
Dobrý den, mám dotaz ohledně očí, jak o nich mluvila paní doktorka. Já mám více psů a když jdu v noci s baterkou jakoby po zahradě a posvítím těm psům jakoby na oči nebo z dálky, tak některý psi mají zelený oči, svítějí a některý oranžový. Chtěl jsem se zeptat, jestli to neznačí nějaký, já nevím, jestli mladý, starý, nebo nějaký onemocnění, nebo tak.
Také velmi zajímavý dotaz, díky moc za něj, díky za to, že takhle pozorujete do detailu chování a vlastně celkové vzestření svých zvířat. Z toho plynou takovéhle zajímavé dotazy. Mějte se moc hezky a ještě jednou díky. Naschledanou.
Dobrý den. Je to přesně pravdivá jako věc, která souvisí s tím, že je to vlastně odlesk sítnice. A u těch zvířat, když vlastně vyšetřujete sítnici, tak každý druh zvířete má jinou trošku strukturu nebo jiné uspořádání, ale hlavně tam je jiná barva té sítnice. U těch lidí to je takové docela unilé, tam jako moc nějaká fantazie barevná není, ale u zvířat má prostě pigment ta sítnice a ta sítnice může být, je to dokonce dáno i plemeny, takže některá plemena mají třeba sítnici zelenou modrou, některá mají oranžovou žlutou, takže tam ty barvy se skutečně střídají. A pro nás vlastně rozhodující pro vyšetření sítnice je to, že prostě se zajímáme jednak teda o ty změny na sítnici z hlediska barev, ale hlavně o strukturu cév, které vlastně vyživují celou tu sítnici. Takže to je ta věc, kterou my si všímáme. A co se týká vlastně ještě jedné barvy sítnice, která je velmi zajímavá, to jsou albinotická zvířata nebo ty merle zvířata, to znamená ty kolie, že jo, šeltie. Dneska samozřejmě máte merle úplně všechno, i když já teda osobně s merle barvou úplně nesouhlasím z hlediska zdraví zvířat. A tato zvířata potom tu sítnici nemají vůbec barevnou a je tam jenom vlastně cévnatka, která se je to vlastně zase svítí úplně červeně, takže spousta majitelů se pak lekne, že ta sítnice je prostě červená. Někdy dokonce máme takovou červeno-oranžovou barvu, takže skutečně to, že svítíte do očí, tak to znamená, že vlastně ten odraz té sítnice je skutečně různě barevný. A paní redaktorka narazila na téma genetické onemocnění sítnice. Tak genetické onemocnění vlastně, tak tam bych rovnou se k tomu připojila informaci, že pokud je genetické onemocnění, to znamená atrofie sítnice. Atrofie znamená, že se vlastně vyvine ta sítnice normálně, ale postupně ztrácí svoji funkci, protože tam je špatný gen a vlastně dochází k likvidaci těch tyčinek a těch čípků a samotné ty sítnice jako takové. Tak tam potom dochází k takové hyperreflexivitě a je tam typický znakem to, že to zvíře má rozšířenou zornici, která vůbec nereaguje na světlo a opravdu svítí jak baterka, protože ta sítnice vlastně naprosto změní tu svoji strukturu. Takže to je prostě pro nás, pro oftalmology, hrozně zajímavé, protože prostě vidíte různé barvy té sítnice a je to, jak se říká, každý pes jiná ves.
A mění se barva sítnice právě v souvislosti se zhoršením zraku? Může tam být třeba nějaká červená nebo černá spíš skvrna?
Tam je to tak, že když je atrofie sítnice genetická, tak dochází k tomu, že dochází ke ztrátě cév a ta sítnice zůstává ve stejné barvě, jako byla předtím, akorát, že výrazně svítí a je taková jako hodně až do prostě barva, která tam byla původně, ale zvýrazňuje se. Černá barva ne. A co se týká vlastně ještě jednoho onemocnění, jako je to strašně široké téma. Jako, mě se o tom docela jako těžko mluví, aby stihla říct jako všechno, co bych chtěla. Ale je ještě jedno onemocnění a to je právě v souvislosti s tím zvýšeným vlastně krevním tlakem, kdy dochází k tomu, že vlastně krvácí do sítnice a tam vlastně vidíte v tom oku třeba krev. Takže to je v souvislosti s vysokým krevním tlakem, ale stejně tak. Porucha krvetvorby, autoúraz, autoimunitní onemocnění, takže tam toho skutečně jako hodně. Ale ta atrofie sítnice je fakt známá a ta atrofie sítnice geneticky postihuje strašné množství různých plemen, psů, koček, ale i třeba u krav, u koní. A to zvíře postupně začíná vlastně slepnout. Ten horizont je fakt hrozně dlouhý, je to půl roky jsou to. A začíná to tím, že to zvíře přestává vidět ve tmě, protože jako první vlastně odcházejí ty buňky, které reagují ve tmě sítnice. A postupem, to je ta noční slepota, postupem se rozšiřuje i na tu denní slepotu.
Já si uvědomuji jeden z případů v zoologické zahradě Hluboká, kdy jedna z chovatelek měla doma klokana odmala a to mládě krmili kravským mlékem a potom oslepnul ten klokan. Takže tam byl nějaký problém asi ve složení toho mléka?
Co se týká klokanu a vačic, tak to jsou druhy zvířat, které prostě jim chybí enzym, který je prostě schopen štěpit laktózu. To prostě je dáno vlastně přírodou a když se podíváte v Austrálii, samozřejmě je obrovský prostě úcta k přírodě a ke zvířatům jako takovým. Tak tam, když najdou prostě kdekoliv, ať je to vačice, klokan, koala, tak každý ten druh zvířete má prostě náhradu mléka, které je přesně pro tu jeho vlastně, pro ten jeho metabolismus, takže to tam je hrozně zajímavé. A u nás, teda, když jsme řešili i klokana zase jiného zoologické, tak když jsme bádali po složení toho mléka, tak v podstatě nejnižší objem laktózy má mléko určené pro koťata. Ale zase je třeba to nastudovat, je to vlastně se to liší různým výrobcem, takže pokud tomu zvířeti se dává mléko, které v podstatě obsahuje minimum laktózy, tak ta laktóza se mu potom neukládá do čočky a to zvíře neoslepne. Ale jsou případy i oslepnutí třeba tygrů, že jo, je to vždycky důležité podívat se na složení toho mléka. Samozřejmě věřím tomu, že u spousty divokých zvířat to složení mléka třeba ani neznáme, ale tím, že to mléko obsahuje hodně té laktózy, tak se usazuje právě do té čočky. No a tam potom je to tak, že buď to se dojde k tomu, že někdy se tyhle ty štěněcí nebo ty mláděcí katarakty nebo zákaly čoček mohou sami vstřebat, to se někdy stane, ale potom teda nastupuje operace, opravdu je takhle daňka, kterého chovatele vlastně krmili právě kravským mlékem. A došlo k tomu, že se ukládala ta laktóza do té čočky, tak potom operativně se dá vlastně zvládnout teda to, že se ta čočka ocáje, ta hmota a to zvíře zase znova vidí.
Veterinářka Lucie Míková odpovídá na dotazy vás, posluchačů. V pořadu Máme rádi zvířata na stanici Český rozhlas České Budějovice. Budeme ho vysílat ještě zhruba 10-12 minut. Je 9 hodin a 28 minut. Pokud máte zájem, tak vytočte telefonní číslo 22 155 44 11. Spojte se s námi tady s českobudějovickým studiem. Určitě pro vás budeme mít nějakou užitečnou radu. Teď pro vás mám další písničku. František Nedvěd měl Půlnoc ve své písni. My máme dopoledne s veterinářkou Lucí Míkovou. Posloucháte veterinární poradnu pořadu Máme rádi zvířata. Opakuji telefonní linku 22 155 44 11. Právě prostřednictvím této telefonní linky se s námi spojila další posluchačka našeho pořadu. Vítám vás v našem vysílání a můžete se hned ptát.
Dobrý den, Osíková. Prosím vás, já mám dotaz na paní doktorku. Já mám 3letýho 11. pejska a úplně jste mě vyděsili s tím mlíkem. Dávám jim trošku mlíčka, trošku vody a do toho vejce jim rozmíchávám. Můžu jim to mlíko dávat nebo ne? Někdy mlíko koupím, někdy, když se dostanu normálně k nadojenému, tak jim dávám i tohle.
Jaký věk jste říkala, pardon, ještě? To jsou jako štěňata?
3letý a 11letý.
Jo, 3 a 11.
No.
Děkujeme za dotaz, určitě odpovíme. Mějte se hezky, naschledanou.
Dobrý den, to se nemusíte obávat, toto se týká těch mláďat, která se vlastně dokrmují náhražkou, pokud matka prostě nemá mléko nebo uhyne, nemůže se o mláďata starat, třeba agresivní vůči nim, tak tam potom u těch klokanů se dost často stává, že právě matka to mládě vyhodí z toho vaku a tím to pro ní končí. Takže musí nastoupit chovatel, který má na sobě takovou ušitou tašku, ve které má v té kapse schovaného to klokana, skutečně tomu tak je. Takže to se týká u těch mláďat, které se skutečně krmí jako, a tomu se i nazývá se to jako nutriční zákal čočky, ale u těch dospělých zvířat se toho bát určitě nemusíte.
Já si pamatuju, jak jsem stála s babičkou, když dojela krávu, tak měli jsme kolii, přišli jsme vždycky k té kravce, čekali jsme na teplé, čerstvě nadojené mléko a nic se jí nestalo, mě taky ne, zaplať pámbu, takže je to asi v tomhletom i zdravé pro ta zvířata, když to dostávají třeba v pozdějším věku. To se asi nedá říct, že?
Co myslíte na to?
Mléko.
Myslím si, že určitě to není, nějakou na škodu. Já vždycky si myslím, že základem je taková ta všeho s mírou. Jo. Takže pokud prostě, a zase záleží, co má člověk dostupné. Pokud má prostě fakt doma člověk prostě kravky, které dojí, tak i ty kočky čekají na mléko, že jo, psi dostanou mléko, takže si myslím, že to fakt záleží jako na
tam
tom,
vápník,
co je dostupné.
Zdroj vápníku.
Jo, určitě jako zdroj vápníku to je, prostě vyvážená strava je vždycky základ, takže si myslím, že fakt by to problém určitě být neměl.
Základy a velkou nadstavbu nám tady poskytuje ve veterinární poradně veterinářka Lucie Míková. Radí vám, pokud máte nějaký problém s vaším zvířetem. Svěří se nám další posluchačka. Hezký den i vám.
No, já prosím paní doktorku, aby nám vysvětlila laikům, jedná se o mladou fenku, která neměla nikdy mláďata a začaly z ní les z zadní části těla jako bílý červy. Tak jestli to je nějaká nemoc, anebo co to je?
Děkujeme za dotaz, určitě odpovíme.
Prosím vás, ano. Široce odpovězte, já to položím a budu poslouchat.
Určitě.
Já děkuji za odpověď. Za odpověď děkuji.
A my děkujeme za otázku. Mějte se hezky, naschledanou.
Naschli.
Zřejmě nějaké červy z řitního otvoru se dostávaly. Fence.
Dobrý den, takhle. Ta otázka, jak říká paní, široce odpověste, tak opravdu můžeme široce odpovědět.
A budeme tady hodně dlouho, ale to nejde.
Ale když jenom řeknu to, co tam se může dít. U 11. fenky, která nebyla vykastrovaná, a červy. Teď je otázka, jaké červy. Když to vezmu, co tam může prakticky být? U koček třeba jsou takové články tasemnice, u psů toto prostě nebývá. Další věc je ta, že standardní červy většinou vždycky jsou třeba v trusu, se dají objevit, ale spíš ty články těch tasemnic, a u zdravého zvířete ani škrkavka vlastně, pokud je neočervujeme a nejsou to mrtvé škrkavky, tak se z toho prostě jako nedostanou. Teď je důležité, spíš mi napadá jedna věc, je to fenka, která není kastrovaná, je docela teplo, i když ne až tak moc teda. Tak pokud tam lezou někde červy a jsou bílé, tak buď to tam může být klasická, tomu se říká miáza, že tam vlastně může být třeba nějaký zánět dělohy, nějaký výtok, nějaký zánět kůže, a do toho mohou mouchy naklást vlastně vajíčka, pak se tam objevují tyto věci. Moucha je strašně chytré, rychlé zvíře, takže když se třeba někdy stane, že skutečně je zvíře hůře pohyblivé, není schopné se samo o sebe pečovat, tak ty mouchy tam fakt nakladou vajíčka a během jednoho dne se tam objeví larvy, které skutečně se hodně hýbou a hodně tam prostě lezou. Ale první, co udělat, prohlídnout tu kůži pořádně a tu srst, jestli fakt někde není nějaký zánět, nějaký výtok, jednak třeba silné průjmy to můžou způsobovat, a to by asi chovatelka věděla. A pokud něco takového objeví, doporučuji izolepu nebo do nějaké skleničky, nebo na izolepu to třeba nalepit a odnes to veterináři a poradit se s ním. Protože takhle úplně těžko můžu chovatelce poradit, o co se tam jedná, ale spíš bych píděla potom onemocnění nějaké té kůže nebo celkového toho zdravotního stavu toho zvířete.
Já vidím v režii, že náš technik Jirka Plch má ještě u ucha sluchátko, zřejmě mluví s dalším posluchačem, který se dovolal do dnešního pořadu Máme rádi zvířata. Tak mu dáme ještě prostor, je poslední, který se dostane ke slovu. Dobrý den.
Dobré dopoledne, zdravím vás i paní doktorku. A chtěla bych se, no spíš tak nějak polemizuju, protože kočkám jsem slyšela tady víckrát o mléku. A já právě kočkám dávám. Když jsme měli kravky, tak ty úplně, jak jste říkali, čekali. Dokonce i koťátka je krmí někdy právě, že jim dávám i jako ňamku granule. A dost lidí mi říká, že kočky mají průjem. Moje kočky, je zajímavý, mají průjem po modrým mlíce, tedy 1,5%, ale koupím 3,5% nebo 4% mlíko. Tak ten průjem není. Tak některá třeba občas, ale ten průjem vlastně nemají, jo. Takže právě tak nějak bych si přála trochu to objasnit.
Děkujeme, pokusíme se. Naschledanou.
Naschledanou.
Dobrý den. Je to přesně tak. Pokud to zvíře, to mléko, jako určitě to mléko tomu zvířeti neubližuje, spíš řekla, že mu třeba prospívá, ale jsou zvířata, kterým když dáte to mléko, bavíme se třeba i o té laktóze, že jo, intolerance, nesnášlivost toho mléka, tak pokud to zvíře má průjem po tom mléku, tak mu ho dávat nebudeme. Pokud to mléko snáší dobře, tak nevidím v tom vůbec žádný problém, proč by to mléko mělo roztávat. Ty kočky obecně, u psa se to většinou nestává, ale ty kočky jsou strašně choulostivé na cokoliv. Tam stačí, že prostě opravdu tam to mléko jim podráží ten zažívací trakt a v momentě, kdy to mléko nebudou snášet, a vy jim ho prostě budete dávat pořád opakovaně, tak v nich tu alergii ještě podpoříte a pak může dojít úplně i ke změně struktury třeba toho střeva. Takže za mě zase laický rozum, pokud to zvíře to mléko má rádo, snáší ho, proč ne, pokud má po něm průjem, vyřadit.
To byla poslední informace, kterou jste slyšeli od veterinářky Lucie Míkové v pořadu Máme rádi zvířata. Na stanici Český rozhlas České Budějovice už se s vámi musíme rozloučit, protože čas vyhrazený tomuto pořadu už vypršel. Mějte se moc hezky, loučí se s vámi Jitka Cibulová-Vokatá a taky
Lucie Míková. Krásný den.
Naslyšenou.